نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد مونغا سي ولا جمعة تكالا تو غامبلا ناغو إذا أبينو أتميزا درود أبينو أنفن لازا أبينو أنتميك صلى الله عليه وسلم أنفن لما فنو أبينو أنتميك صلى الله عليه وسلم tiyamba ndi hadith ndipo mutu wa hadith yathu yalelo ndi zotsatira za msonkhano umene unasowekerapo dhikir kapena durud Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu akufotokoza kuti mtenga wa Allah madaitso ndi mtendere sipite kwa iye adati nthawi na iliyonse imene anthu asonkhana ndi kumaliza mkumano wawo pakana kumwazikana popanda kumutchula Allahu tabaraka wa taala kapena kumufunira zabwino mtumiki sallallahu alaihi wasallam pa mkumanowo zili ngati kukumana pamalo pomwe pali zonyasa pali fungo lonyasa ngati mwachibudu choncho pali chinthu chimene chili chakufa ndi chikutulusa fungo mkumano umene wayamba ndi kuthelapo popanda kutchula dzina la Allah lafanizilidwa ndi malo omwe ndi wonyasisitsa lomwe palibe munthu angalakelake kukhalapo pamalopo pali fungo ndiye fungo linunkha kwa basi ndila chinthu chakufa mtumishi wa Allah alayhi salam akufananiza malo amene palibe kukambirana kwina kulikonse kokhuza ndi za Allah kapena pali zokambirana komano sipakutchulidwa dhikiri ya Allahu tabaraka wa taala komanso durudu osawerengedwa ya mtumiki sallallahu alaihi wasallam malo amenewo ali onyasisitsa mofanana ndi malo amene pafera chinyama china chake ndi pakununkha kankhani Sayyiduna Abu Bakr radhiyallahu anhu akonzeka kuzimana china chilichonse pa mtumiki sallallahu alaihi wasallam. Nkhondo ya Badiri idakali mkati mwana wa Sayyiduna Abu Bakr radhiyallahu anhu amene dzina lake ndi Abdurrahman radhiyallahu anhu adali mbali ya adani popeza adali asadalowe chisilamu nthawi imeneyo. Patadutsa nthawi atalowano chisilamu ali chikhalile ni bambo ake omwe ndi Sayyiduna Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu adati o bambo anga wokondedwa pa nkhondo ya Badr mudayandikana ndine nditanyamula lupanga langa kangapo konse ndidakumana nanu kangapo konse komano chifukwa choganizira kuti ndinu bambo anga sindinakhale ndi maganizo oti ndikupheni